Қазанда дөньяда қар барсын ирәнү һәм саклау, кешеләрне берләштерү дигән темага багышланган конференция бүген эшен дәвам итә. Конференциядә чит илләр һәм Россия төбәкләре вәкилләре катнаша. Мәгълүм булганча, Алтайда Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов инициативасы белән сирәк эшли торган хайваннар, ирбистар популяциясен торгызу проекты гамәлгә ашырыла. Бу максат өчен Алтайда қар барсы үзәге төзелде. Казан федераль университеты галимнәре әлеге үзәк белән хезмәттәшлек итә. Қар барсы Татарстанның символы. Ул республика гербында сүрәтләнгән. Банк компания спорт аренасы да Ак барс исемен йөртә. Бу җәннәт исеме хәтта табышмак әйтемнәрдә дә киң кулланыла. Халкыбызда барс елы байлыкка, барс елында барын шеш, һич булмаса тары шеш, барс елында бары да үсәр дигән канатлы әйтемнәр бар. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, композитор София Гавайдуллинаның вафат булуы сәбәпле кайгы уртаклашуын белдерде. Бу барыбыз өчен дә кайтарып булмаслык югалту. София Әсхәт кызы бөтен йөрәге белән югары мәдәниятка хезмәт итүче талантлы кеше иде. София Гавайдуллинаның бөек талантын бөтен дөньяда югары бәялиләр һәм без композиторның исеме Татарстан белән тыгыз бәйләнгән булуы белән горурланабыз. Аның мәдәни мирасы яш буын музыкантларны тәрбияләү өчен дә хезмәт итәр дип ышанам, дип ассызыклады республика җитәкчесе. Ишезгә чырабыз. Күренекле композитор София Гавайдуллинаның гомере 94-нче яшендә өзелде. Татарстанда туган тел һәм рус теле көннәренә багышланган чаралар уздыру планы расланды. Республика министрлар кабинетының бу турыдагы карарын премьер-министр Алексей Песошин имзалады. Март айында Казанның мәгариф оешмаларында, якшәмбе мәктәпләрендә туган тел укытучыларының Бөтенроссия конкурсы, мәктәп укучыларының Туфан Миңнуллин исемендәге төбәк-ара фәнни-гамәли конференциясе, Каюм Насыры исемендәге төбәк-ара яшүсмерләр фәнни-тикшеренү укулары оештырылачак. Габдулла Тукай эзләре буенча экскурсияләр апрельгә кадәр Казанда һәм Әстерханда дәвам итәчәк. Апрельдә Сәләт төбәк клубларында туган тел көне билгеләп үтеләчәк. Шулай ук язның 2-нче аена татар теле буенча 12-нче халыкара олимпиада, яшь шагыйрьләр, язучылар һәм драматургларның Илһам Бөтенроссия фестивале, Тукайга багышланган Бөтенроссия туган тел форумы, китап күргәзмәсе, рәсемнәр конкурсы, фәнни тикшеренү укулары, концертлар, ачык лекцияләр, башка чаралар билгеләнгән. Әлеге чараларның күбесе республика башкаласында узачак. Май аенда яшүсмерләр арасында шагир Евгений Боротынскийга багышланган Кирилл Мефодий фәнни укулары, Идел буе әдәбият белгечләренең 39-нче зона конференциясе, Чистай дәфтәрләре музыкаль шигъри программасы узачак. Июн айы чаралары беренче чиратта бөек шагир һәм рус әдәбияты классигы Александр Пушкинның тууына 226 ел тулуга багышланачак. Ачык лекцияләр, китап күргәзмәләре, рәсемнәр конкурсы, Пушкин фест рус мәдәнияте фестивале, башка чаралар оештырылачак. Шулай ук туган телдә белем алучы мәктәп укучылары өчен рус теле буенча халыкара олимпиада да узачак. Мәрхәмәт милосердия депутат берләшмәсе вәкилләре Идел буе федераль округы төбәкләренең закон чыгару органнары хатын-кыз депутатлары фикер алышу мәйданчыгының 10-нче утырышында катнаштылар. Төбәкләренең закон чыгару җыеннары депутатлары видео элемтә аша дөньяда хатын-кызның роле, Идел буе федераль округы төбәкләрендә хатын-кызлар сәламәтлеген саклау буенча чараларны гамәлгә ашыру мәсьәләләре турында сөйләште. Республика Дәүләт Советындагы хатын-кыз депутатларының Мәрхәмәт Милосердия берләшмәсе оештырган чарада Федераль җыен дәүләт думасының гаилә, хатын-кызлар һәм балалар мәсьәләләре комитеты вәкиле Татьяна Ларионова, Дәүләт Советының Мәрхәмәт Милосердия хатын-кыз депутатлар берләшмәсе җитәкчесе Алсу Нәбиева катнашты. Утырышта төрле яшьтәге хатын-кызларның сәламәтлеген саклау, сәламәт җәмгыят формалаштыруда хатын-кызларның ролен күтәрүгә юнәлдерелгән төбәк чараларын гамәлгә ашыру турында мәгълүмат алыштылар. Уңай тәҗрибә белән Татьяна Ларионова узган гаилә елында балалы хатын-кызларга ярдәм итү буенча кабул ителгән законнар һәм закон инициативалары турында сөйләде. Дәүләт Думасы депутаты балалы гаиләләрдә бала табуга бердән пособие алу тәртибен гадиләштерү, дәүләт дәрәҗәсендә гаилә, озын һәм актив тормыш ил күләм проектларының тормышка ашырылуын, гаилә һәм демография сәясәтен гамәлгә ашыру өчен 2006 yılı kadar küп балалылыкка ярдәм итү буенча стратегия эшләнүен искәртте. Идел буе федераль округының закон чыгару органнарында хатын-кыз депутатлар катнашында дискуссияләр уздыру дәвам итәчәк. Чираттагы фикер алышу Мордовия дәүләт җыены тарафыннан Бөек Ватан сугышы ветераннарын, махсус хәрби операциядә катнашучыларны, аларның гаиләләрен яклау һәм ярдәм итү чараларына багышланачак. Бүгелмәдә сугыш ветераннары һәм тыл хезмәтчәннәренең каһарманлыгы хөрмәтенә Россия президенты Владимир Путин тарафыннан гамәлгә куелган юбилей медальләрен тапшыру дәвам итә. Тыл хезмәтчәннәре Александра Буторина һәм Мәйсәдә Мәгыйнова 1941-1945 еллардагы Бөек Ватан сугышында җиңүгә 80 ел медальләренә лаек булды. Сугыш ветераннарына юбилей бүләкләрен район башкарма комитеты җитәкчесе Артур Гершиков тапшырды. Ул билеп иткәнчә, ветераннарның тормыш юлы кыюлык, ватанпәрвәрлек, рухи көч үрнәге булып тора. Иртәгә 15 мартта республикада гадәттәге язгы авыл хуҗалыгы ярминкәләре эшли башлый. Алар Казанда 12 мәйданчыкта, Чаллыда 2 мәйданчыкта, Яшел Үзән Түбән Кама шәһәрләрендә 2 шәһәр урында, Түбән Кама районының Кама Оланы шәһәр тибындагы бистәсендә 1 урында оештырылачак. Ярминкәләрдә фермерларның, кооперативларның, авыл хуҗалыгы предприятиеләре продуктларын кибетләргә караганда арзанрак бәяләрдән сатып алу мөмкин булачак. Ассортиментта сыйыр, кош ите, йомырка, бәрәңге, яшелчә, сөт продуктлары, шикәр, көнбагыш майы, он, кондитер әйберләре тәкъдим ителәчәк. Ярминкәләр узачак адреслар: Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы, шулай ук шәһәрләр мэрияләре сайтларында төркәлгән. Кышның жылы булуы, кар җитмәү, туфракның җитәрлек күләмдә дым сеңдермәү сәбәпле, урмандарда янгын куркынычы сезоны киеренке башланырга мөмкин. Мондый һава шартлары урманда янгын чыгуга җитди шарт тудыра. Республика урман хуҗалыгы министрлыгы һәм урманны саклау үзәге тарафыннан урманнарны саклау буенча барлык чаралар да күреләчәк. Министрлыкта жылы кыш урман кырткычлары санына йогынты ясарга мөмкин дип исәплиләр. Кырткычлар санын исәпкә алу һәм төбәктә санитария, урман патологиясенә бәйле вәзгыятьнең уңай динамикасын саклауга юнәлдерелгән башка чаралар каралган дип билеп үтте Татарстан урман хуҗалыгы министрының беренче урынбасары Илгизәр Зарипов. Һава торышы турында.
Бүген 14 март, җомга көнне, болытлы һава, бераз яңгыр, җил көньяктан тизлеге секундына 5-10 метр, көчәйгәндә 17 метрга кадәр. Һава температурасы 4 градустан 9 градуска кадәр җылы. Республиканың көньяк һәм көньяк-көнбатыш районнарында температура 13 градуска кадәр күтәрелә. Юлларда бызлавык, атмосфера басымы 746 миллиметр.